Varošica Rekovac se nalazi u centralnoj Srbiji, 30 kilometara zapadno od Jagodine. Mesto leži na reci Dulenki, u brdovitom delu naše zemlje, poznatom pod imenom Levač. To je zapravo prostor u obliku levka, smešten između Juhora i Gledičkih planina, koji je okružen rekama Gruža, Belica, Temnić, Lepenica i Dulenka. Mesto Rekovac predstavlja centar opštine sa istim imenom, koja zauzima područje u jugoistočnom delu Šumadije, između administrativnih teritorija Kragujevca, Jagodine, Varvarina, Trstenika i Kraljeva. U sastav opštine ulaze 32 naseljena mesta. Srpsko selo pod imenom Rekavice prvi put se u pisanim dokumentima spominje u poreskim izvorima turskog načelstva iz 1595. godine, ali kao Rekovac. Nakon oslobođenja od Turaka, Rekovac je ušao u sastav kneževine Levač, koja je predstavljala deo Jagodinske nahije. Tako je bilo sve do 1834. godine, kada je Srbija podeljena na serdarstva. Mesto je ušareno 1836. a zvanično proglašeno za varošicu 1886. godine. Rekovac se može ubrojati u mlađa naselja oblasti Levča. Prvi stanovnici ovog mesta bili su poreklom iz Crne Gore i nastanili su se u gornjem delu reke Dulenke. Naselje je dobilo ime po kućama građenim uz samu reku i vodenicama koje su se zvale Rekavice. Na osnovu podataka sa popisa iz 2011. u Rekovcu živi više od 1500 ljudi, a cela opština ima oko 11.000 stanovnika. Pored prerađivačke industrije i poljoprivrede, poglavito voćarstva, na ovim prostorima zastupljena je i trgovina, ugostiteljstvo, poslovi u zdravstvu, državnoj upravi i obrazovanju. Neuspešna privatizacija dovela je do propadanja gotovo svih preduzeća koja su poslovala u opštini Rekovac, a jedina firma koja i dan danas radi je Vineks, levački grozd iz Belušića. Obrazovanje se odvija u okviru predškolske ustanove sa područnim odeljenjima, osnovnih škola u Rekovcu i u Belušiću, takođe sa izdvojenim odeljenjima, kao i u srednjoj poljoprivredno-veterinarskoj školi u Rekovcu. Opština je osnovala kulturno-prosvetnu zajednicu, ustanovu koja se bavi organizacijom kulturnih manifestacija i očuvanjem običaja i tradicije. Za posetioce Rekovca i okoline svakako je najzanimljiviji manastir Kalenić, podignut za vreme vladavine despota Stefana Lazarevića početkom 15. veka. Posebno se ističu manastirske freske Svadba u Kani i Sveti ratnici. Crkva je posvećena Vavedenju Bogorodice i smatra se jednim od najlepših spomenika vizantijskog graditeljstva i moravske arhitekture. U blizini se nalaze ostaci starog grada Županjevca, prestonice kneza Lazara. U prostoru manastira Kalenić svake godine održava se turistička, kulturna i etnološka manifestacija Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju i bira se devojka sa najdužom pletenicom, najbrk sabora, lepotica sabora i najlepša ženska i muška šumadijska narodna nošnja. Stanovnici Rekovca i okolnih mesta, koji imaju potrebe za prevodom i overom službenih materijala, mogu koristiti usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford i na istom mestu za relativno kratko vreme i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, dobiti kompletno obrađen dokument na jeziku koji žele. Također se kod nas mogu obučiti za rad na računaru, profesionalno osposobiti, odnosno dokvalifikovati ili prekvalifikovati za mnoge poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, ali i pohađati naše sertifikovane kurseve stranih jezika i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u obrazovnim institucijama. Kako rade prevodioci i sudski tumači Rekovac? Jezički stručnjaci angažovani u našem prevodilačkom centru poseduju sve potrebne kvalifikacije za bavljanje ovim poslom. Diplomirali su na traženim smerovima filoloških fakulteta i stekli predviđeno profesionalno iskustvo. Mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, te je kvalitet prevođenja zaista na vrhunskom nivou. Budući da se prevodioci i sudski tumači Rekovac bave obradom službenih materijala, koji će biti uključeni u zvanični pravni promet, odlično su upoznati sa svim aktuelnim zakonima i propisima, a savršeno vladaju i stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u dokumentaciji koju prevode i overavaju. Svojim klijentima će tako omogućiti da na jednom mestu, uvek u dogovorenom roku i po veoma povoljnoj ceni, dobiju kompletnu obradu službenih materijala, te da dokumenta na novom jeziku mogu odmah da koriste u praksi. Prevodilac i sudski tumač Rekovac poseduje dakle licencu za rad odobrenu od strane predviđene institucije Republike Srbije i ima zadatak da dokumenta prevede na traženi jezik, a zatim i da ih na regularan način overi. Proces prebacivanja zvaničnih sadržaja na novi jezik je odgovoran posao, s obzirom na to da se ništa ne sme raditi otprilike ni provizorno, već svi detalji izvornog dokumenta, a pre svega stručni termini i izrazi, moraju biti precizno prevedeni i adekvatno izraženi. Također se veoma vodi računa o gramatičkim i pravopisnim pravilima, kao uopšte i o duhu jezika na koji se tekst prebacuje, ali i o stilu izrade službenih materijala, koji je karakterističan i prepoznatljiv. Kada se prevod završi, prolazi duplu kontrolu, odnosno najpre ga pregledaju sami prevodioci, a potom i lektori. Na taj način se osigurava ispravljanje čak i najsitnijih grešaka i nepravilnosti, te materijal u svom savršenom obliku dolazi u ruke sudskog tumača. Tada, naime, počinje proces overe, a njegov prvi deo sastoji se u sravnjivanju prevoda sa originalom. Radi se o tome da dokument na traženom jeziku mora sadržinski biti potpuno jednak svom izvoru, a to se odnosi i na stil pisanja, kao i na upotrebljene termine. Ako su svi ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Rekovac overava prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Tako postaje garant da je ovaj materijal u svemu jednak tekstu izvornika i da ga kao takvog u pravnom saobraćaju mogu prihvatiti sve nadležne institucije. Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Rekovac? Prevodilački centar Akademije Oxford može da vam ponudi prevod zvanične dokumentacije sa i na više od 40 jezika koji se govore širom sveta, a među kojima se svakako nalaze najpopularniji i najrasprostranjeniji jezici, poput ruskog, engleskog, nemačkog, francuskog, portugalskog, kao i španskog, italijanskog i grčkog. Na našim prostorima često se traže prevodi koji na jednoj strani obuhvataju neki od jezika susednih naroda ili onih sa kojima smo u prošlosti delili državu. To su, na primjer, slovenački, hrvatski, bosanski, makedonski, ali i mađarski, rumunski, bugarski i albanski. Prevodioci i sudski tumači Rekovac rade i sa turskim, arapskim, holandskim, ukrajinskim, poljskim, češkim, slovačkim, ali i sa skandinavskim jezicima, švedskim, norveškim, finskim i danskim. Sadržaje zvaničnih materijala prebacujemo i na kineski, japanski i latinski jezik, ali i sa njih na sve druge jezike koji su u ponudi. Posebno smo ponosni na činjenicu da se u našem stručnom timu nalaze i prevodioci i sudski tumači za romski, hebrejski, persijski, pakistanski, korejski i estonski jezik. Oni su naime retki na ovim prostorima, te Akademija Oxford klijentima sa zadovoljstvom može da ponudi i prevodilačke usluge koje uključuju neki od pomenutih jezika. Želeći da izađemo u susret i potencijalnim korisnicima sa specifičnim potrebama, usled slušnih i govornih poteškoća, angažovali smo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika, koji će na adekvatan način omogućiti prevod i overu materijala koji su pomenutim klijentima potrebni. Kod nas možete dobiti i uslugu direktnog prebacivanja sadržaja sa jednog na drugi strani jezik, po čemu smo jedinstveni na ovim prostorima. Reč je o tome da prevodilac i sudski tumač Rekovac u toj meri stručan i opšte obrazovan, iskusan i umešan u prevođenju, da će dokument izvorno izdat na stranom jeziku, ukoliko je to potrebno klijentu, odmah prebaciti na traženi strani jezik, a da pritom sadržaje uopšte neće prevoditi na srpski jezik. Ovaj posao se međutim u većini ostalih prevodilačkih centara obavlja posredno, odnosno materijali se prvo sa izvornog jezika prebacuju na naš maternji, pa tek onda sa njega na željeni strani jezik. Jasno je da naši stručnjaci rade brže i efikasnije, a da tako štede i novac svojih klijenata, budući da za ispunjenje ovakvog zahteva kod nas nije potrebno angažovanje više prevodilaca, odnosno jednog čija je specijalnost izvorni i drugog koji je stručan za ciljeni jezik. Imajući u vidu činjenicu da je savremeno doba uvek užurbano i da se svi poslovi moraju obaviti za što kraće vreme, prevodioci i sudski tumači Rekovac u svakoj situaciji nastoje da klijentima daju što povoljnije rokove za završetak obrade materijala. Ponekad se međutim dogodi da je neki zahtev potrebno ispuniti što pre, te se tada radi takozvani hitan prevod, a klijent sam postavlja rok do kada će isti biti završen. Uprkos otežanim uslovima i delovanju pod pritiskom, jezički stručnjaci Akademije Oxford i u ovakvoj situaciji zadržavaju vrhunski kvalitet obrade, po kome su i prepoznatljivi. Međutim, ono što neće biti isto kao inače, jeste cena pomenute usluge, koja će se od uobičajene razlikovati u toliko što je klijent sada obavezan da pored osnovnih troškova plati i taksu za hitnost, čija se visina određuje na osnovu broja prevedenih strana, kao i dužine vremenskog perioda u kome se očekuje da prevodioci i sudski tumači Rekovac završe sav posao. Prevodilac i sudski tumač Rekovac može da prevede i overi sledeća dokumenta. Bilo koji tip zvaničnih dokumenata ili javnih isprava može biti preveden na traženi jezik i regularno overen pečatom ovlašćenog stručnjaka u našem prevodilačkom centru. Prevodioci i sudski tumači Rekovac sposobni su da odgovore i najtežim profesionalnim izazovima i da u dogovorenom roku ispune ono što od njih tražite. U oblasti ličnih dokumenata obrađujemo standardne lične isprave, to jest ličnu kartu i pasoš, ali i sva ostala dokumenta koja se odnose isključivo na ličnost jedne osobe. Ovde recimo spada izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, kao i izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola i mnoga druga slična dokumenta. Prevodilac i sudski tumač Rekovac prevodi i overava celokupnu poslovnu dokumentaciju, koja je veoma često tražena, budući da se u današnje vreme većina poslova obavlja na nivou više država. Ovde između ostalog možemo navesti statut i osnivački akt preduzeća, finansijske, godišnje, revizorske i razne druge izveštaje, kao i rešenje o osnivanju privrednog lica. Revizorske i razne druge izveštaje, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne fakture, bilans stanja i uspeha, sve vrste poslovnih ugovora, od kojih se najčešće obrađuju kupoprodajni, oni o saradnji ili o prodaji roba i usluga, ali i izvode iz Agencije za privredne registre, APR-a, poslovne odluke, poreski identifikacioni broj, PIB, potvrde o kvalitetu proizvoda i ostale srodne pisane materijale. Prevodilac i sudski tumač Rekovac radi i sa svim dokumentima koje je potrebno podneti radi učestvovanja na nekom javnom prikupljenju ponuda, takozvanom tenderu. To su recimo uputstva za ponuđače, opšti uslovi, obrasci, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Osim presude o razvodu braka i svih ostalih sudskih odluka, presuda i rešenja, prevodioci i sudski tumači profesionalno obrađuju i ostala pravna akta, potrebna za međunarodne sudske i pravne poslove. To su, na primjer, nasljednička i druge zvanične izjave pojedinaca, zahtevi za dobijanje viza, dozvole za boravak, saglasnost o zastupanju, različiti tipovi pravno utemeljenih sporazuma, poput recimo ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih, te sve vrste izveštaja, pravilnika, licenci, sertifikata, ovlašćenja i punomoća. Ukoliko to klijenti zahtevaju, radimo i prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih normi ove zajednice evropskih država. Svi koji se bave poslovima ili nekim delatnostima vezanim za nauku, građevinu ili tehniku, imaju potrebu za overenim prevodima dokumentacije iz ovih oblasti. Tako prevodioci i sudski tumači Rekovac rade sa laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, deklaracijama proizvoda, uputstvima za rukovanje, naučnim i tehničkim patentima, kao i sa građevinskim projektima i svom propratnom dokumentacijom. S obzirom na to da danas mnogi ljudi koriste lekove i preparate proizvedene u stranim zemljama ili se pak leče u inostranstvu, neretko imamo zadatak da prevedemo i overimo raznovrsne pisane materijale iz oblasti farmacije ili medicine. To su između ostalih specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te sva tražena dokumentacija o medicinskim proizvodima. Ukoliko želite da pokažete neku obrazovnu ustanovu ili aplicirate za posao u stranoj državi, bit će vam potrebni overeni prevodi diplome i svih dodataka koji uz nju idu. Prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta, kao i svih ostalih zvaničnih materijala koji se tiču obrazovanja. Sve to, naravno, mogu za vas da urade prevodioci i sudski tumači Rekovac. U cilju podnošenja nekih zahteva ili ostvarivanja određenih ličnih prava, nadležnim službama obično treba podneti overene prevode traženih potvrda i uverenja. Iz ovog domena, prevodilac i sudski tumač Rekovac obrađuje potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje, na primjer, nije moguće sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji, ali i potvrdu o mestu boravka, o stanju na tekućem računu u banci, o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, o neosuđivanosti, kao i uverenje o nekažnjavanju i mnoga druga dokumenta sličnog tipa. Bezbednost vaših dokumenata koja prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Rekovac je nešto što vam Akademija Oxford kao renomirana institucija može zagarantovati. Naime, svi koji rade u našem prevodilačkom centru su pouzdane i stručne osobe koje su pre stupanja na dužnost položile profesionalnu zakletvu i obavezale se na poštovanje važećih zakona i propisa, ali i na maksimalno uvažavanje ličnosti i privatnosti klijenata i čuvanje podataka i materijala sa kojima rade. Možete u svakom slučaju biti sigurni da ćete kod nas, osim kvalitetnog prevoda i regularne overe, dobiti i neophodnu sigurnost i apsolutnu diskreciju. Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Rekovac? Jasno je da smatramo da je prevod službenih materijala na traženi jezik urađen u našem prevodilačkom centru jedan od najkvalitetnijih koje možete dobiti na ovim prostorima. Ali ćemo poštovati vašu odluku ukoliko ste taj posao poverili nekom ko nije član naše profesionalne ekipe. Ipak, ako od nas tražite da takav prevod overimo, obavezni smo da sprovedemo propisanu proceduru koja se primenjuje i u slučaju overe materijala, koji su na traženi jezik prebačeni u našem centru. Prevod koji ste doneli će, dakle, na samom početku biti pregledan i u svim pojedinostima upoređen sa originalom, koji nam u tu svrhu morate dostaviti na uvid. Ako prevodilac i sudski tumač Rekovac utvrdi da je reč o dva dokumenta koji su napisani različitim jezicima, ali čiji se sadržaj, stil i upotrebljeni stručni termini sasvim poklapaju, overit će prevod svojim jedinstvenim pečatom i staviti na njega svoj ručni potpis. Tada dotični spis postaje validan sa stanovišta prava i zakona i može bez ikakvih smetnji postati deo međunarodnog pravnog saobraćaja. U slučaju da se međutim ispostavi da prevod nije urađen u skladu sa strogim pravilima obrade službenih materijala ili se pak u nečemu ne poklapa sa svojim izvorom, neće naravno moći da bude overen. Tada u pomoć priskaču veoma iskusni i stručni lektori i korektori i rade redakturu spornog dokumenta. Najpre pažljivo pregledaju prevod i original, detektuju i ispravljaju eventualne pravopisne, slovne, stilske i gramatičke greške. Proveravaju tačnost prevoda stručnih izraza i termina i u svim predviđenim aspektima izjednačavaju prevod sa originalom. Nakon njihove stručne intervencije imat ćete dokument na traženom jeziku koji će glatko proći kontrolu i overu sudskog tumača i moći odmah da se koristi u praksi. Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima? Među materijalima koje nam dostavljate na obradu, svakako moraju biti i originali, jer bez njih prevodilac i sudski tumač Rekovac neće moći da ispuni vaše zahteve, te da nakon prevoda i overi dokumenta. Spise koje ćemo prevoditi i overavati možete lično doneti u našu poslovnicu i tamo ih predati ovlašćenom službeniku ili ih na našu adresu poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili neke od kurirskih službi koje su vam dostupne. Isključivo u slučaju da treba da uradimo hitan prevod, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mail, ali u svim ostalim slučajevima korišćenje elektronske pošte u tu svrhu nije dozvoljeno. U opisanoj situaciji, međutim, svaki sekund nam je i te kako važan, a ovo je zaista najbrži način dostave. Ipak i tada ste obavezni da nam naknadno donesete ili na pomenute načine pošaljete i originalna dokumenta, kako bismo mogli da kompletiramo obradu. Prevedene i overene materijale, zajedno sa originalima, možete lično podići u našem predstavništvu, ili pak tražiti da vam ih na određenu adresu pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, sa kojom već dugo na tom polju sarađujemo. Troškove koji se odnose na dostavu ćete sami platiti, najverovatnije prilikom preuzimanja dokumentacije, i to u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe. Ta cena je sasvim nezavisna od one koja se tiče prevoda, overe i ostalih usluga naših stručnjaka, koje ste eventualno koristili. Sama cena prevoda formira se na osnovu broja obrađenih strana, budući da se na veće količine materijala obično daje neki popust. U skladu sa standardom prevodilačke profesije, jedna strana odštampanog prevoda obuhvata 1800 slovnih mesta sa sve razmacima između reči. To važi za sve pisane materijale, pa i za zvanična dokumenta, iako se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno kraći tekst. inače cene svih usluga koje nudimo. Nabrojane su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima se možete obavestiti i kod ovlašćenog koordinatora u našem predstavništvu. Šta je apostil overa? Overa apostil pečatom predstavlja formalnost koja se, u izvesnom smislu, tretira kao overa višeg nivoa u odnosu na onu koju obavlja licencirani sudski tumač. Za ovaj postupak su, međutim, zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se predstavništva shodno novoj mreži rasprostranjenosti nalaze u gotovo svakom većem mestu. Dakle, apostil overa ni u jednom slučaju ne isključuje overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača, a nije ni predviđena za sve tipove zvaničnih dokumenata. Recimo, nikada se ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava direktno povezanih sa nekim carinskim ili trgovinskim poslom. Takođe, postoje službeni materijali kod kojih se apostilira samo prevod, kao i oni kod kojih je potrebno na ovakav način overiti i prevod i original. Kako je apostil pečat izrađen u obliku štambilja, u koji su na tačno određen način uneti odgovarajući podaci? Ima slučajeva kada se traži da, pored sadržaja samog dokumenta, i apostil pečat bude preveden na ciljeni jezik. Sve ove pojedinosti apostiliranja su i te kako važne i neophodno je da se na vreme informišete o tome šta se od pomenutog odnosi na vaš konkretni materijal koji treba da se overi. Kako prevodilac i sudski tumač Rekovac nije zadužen za apostil overu, logično nije ni upoznat sa njenim pravilima za svaki pojedinačni dokument. Stoga će vas naši stručnjaci uputiti na nadležnu pravosudnu ustanovu u vašem mestu, gde ćete se o svemu detaljno raspitati i tako omogućiti nesmetan tok overe vaših materijala. Gde u Rekovcu dobiti obaveštenja o apostil overi? Pomenute informacije o apostiliranju možete dobiti u prijemnoj sudskoj kancelariji u Rekovcu, u ulici Slađena Lukića bez broja, ili na broj telefona 035-8411-057, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30. Ako je potrebno, možete se obratiti i direktno nadređenoj ustanovi, odnosno Osnovnom sudu u Jagodini, čija je adresa Kneginje Milice 84, a brojevi telefona 035-221-409 i 035-241-316.